Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată, Fiul cel unu născut care este în sânul Tatălui, așa l-a făcut cunoscut. Iată mărturia făcută de Ioan când au trimis iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit, nu sunt eu, Hristos. Ei l-au întrebat pe el, dar ce ești? Ilie, ești tu? Și a zis el, nu sunt. Ești tu prorocul? Și le-a răspuns, nu. Atunci au zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu de tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia, prorocul. Iar cei trimiși erau dintre farisei, apoi l-au întrebat și i-au zis, atunci pentru ce botezi dacă nu ești tu, Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Răspunsa lor Ioan zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Acela este cel care vine după mine, care mai înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg creaua încălțămintelor lui. Acestea s-au petrecut în Vita Vara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. A doua zi de Paști și suntem în lumina Învierii. De fapt, tot anul suntem în lumina Învierii, dar mai mult acum. Și vreau să vă pun în vedere un lucru care se aplică și la noi. Dacă este să ne uităm cum s-a descoperit Mântuitorul după Înviere și cui s-a descoperit, pentru că dacă eram noi și dacă era după gândul nostru omenesc, dacă ar fi fost în mâna noastră planul, regia, scenografia unei asemenea întâmplări, știu că sună urât să legăm învierea de scenografie, de plan, de regie, dar dacă ar fi fost după capul nostru, după învierea Mântuitorului, primii cărora li s-ar fi arătat, probabil că ar fi trebuit să fie fariseii, cărturarii, mai mari preoților, soldații romani care l-au bătut, mai mari din Sinediu care l-au scuipat în față și l-au lovit, mulțimilor care au stat pe o parte și pe alta a drumului Calvarului Crucii și care poate au aruncat în el cu gunoaie și cu lucruri necuvincioase, celor care au venit de la când sau de unde venea și treceau pe acolo și ca să intre pe porții Ierusalimului și ziceau, hei, tu, cel care ai spus că te iubești Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, cheamă-l acum să te ajute. Și toate celelalte, probabil că, dacă era după gândul nostru, felul nostru de a gândi, așa ar trebui să se descopere Mântuitorul, în primul rând acestora. Și de aici ai, să știți că de aici ai și izvorât o astfel de pictură care apare uneori în bisericile noastre ortodoxe, dar care nu este ortodoxă, în care Hristos se înalță din mormânt cu un steag biruitor și în care soldații cad cu fața la pământ, înfricoșați, înspăimântați. Este o gândire pur omenească. Nu e concepția de credinței creștin-ortodoxe. Și icoana nu este ortodoxă. Ea a apărut târziu, nici măcar la catolici n-a apărut repede, a apărut târziu și la catolici, undeva în secolul 16-17 și s-a impus tot mai mult. Până la urmă au fost prima dată și de ortodoxi care deja gândeau în duh lumesc. Pentru că noi gândim că așa ar fi trebuit să se întâmple. Hristos să apară din mormânt viruitor, cu o strălucire cutremurătoare care să-i dea pe spate pe soldați și pe toată lumea și să se impună. Nu s-a întâmplat așa. Alta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și totdeauna, din perspectivă omenească, lucrarea lui Dumnezeu este dezamăgitoare. Adică din perspectiva omenească a omului normal, care gândește normal și care vrea să facă lucrurile normal, cum le știe el pe pământ, de când s-a născut până la moartea lui, cum ar vrea să facă el. Adică Mântuitorul nu se arată niciunea dintre aceștia. Niciunul dintre aceștia. Ni se pare absurd și putem să învinovățim pe Hristos, să spunem că probabil că dacă s-ar fi arătat acestora și i-ar fi dat pe spate și ar fi terminat, n-ar mai fi fost atâtea bârfe și atâtea vorbe, n-ar fi fost atâta opoziție a memarilor evreilor, a romanilor, împotriva creștinilor. Fals, nu. Nici poveste. Gândiți-vă că soldații aceia evrei, soldații evrei, erau soldați evrei, cei care păzeau mormântul lui Hristos, erau soldații ai templului, soldații aceia au văzut arătarea de înger, au văzut cu tremurul care a venit acolo când au venit femeile, au văzut cum ele vorbeau cu un înger, s-au cutremurat, s-au înspăimântat, probabil că au auzit și ce vorbea îngerul și ce spunea, dar și acest lucru ei s-au dus și l-au spus mai marilor din Sinedriu și tuturor celorlalți și mai marilor fariseilor și saducheilor și aceștia nici le-au trecut prin cap să creadă. Au zis, ce facem acum? Cum să facem? Și încă i-au plătit foarte bine ca să spună că n-a fost așa, că a fost furat. Deci nici poveste că ar fi crezut. Gândiți-vă că apostolii văzându-l pe Hristos nu puteau să creadă și se gândeau că e Duh. Și n-au vrut să creadă nici după ce el a zis, spuneți mâna în palmele mele și în coasta mea. Și după ce le-a zis, dați-mi să mănânc. Și ei încă necrezând de bucurie, atunci de bucurie la ei, dar la ceilalți necrezând probabil și dacă l-ar fi văzut și dacă li s-ar fi arătat. Deci, pe de o parte, n-a făcut Mântuitor așa pentru că n-avea cu cine să lucreze, pentru că oamenii oricum n-ar fi crezut. Să știți că cuvântul acela spus de Mântuitorul în pilda bogatului și a săracului Lazar, bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, când bogatul zice, trimite pe Lazar sau pe cineva care să învieze, dar pe Lazar în primul rând, și să se ducă să spună și fraților mei și apropiaților ce au văzut aici și să nu vină și ei să pățească la fel, deci că dacă vor vedea pe cineva înviat, vor crede și răspunsul lui Dumnezeu este nu, adică lui Avram, dar prin Avram Dumnezeu le răspunde nu, și dacă vor vedea un om înviat, nu vor crede. Și pentru că dacă n-au crezut în lege și în proroci, adică în lucruri mai mici, dar de substanță, care vorbeau despre Hristos, îl înfățișau, îl descopereau, dacă legea pe care o știau foarte bine și prorocii pe care au legea și prorocii și dacă în ele n-au crezut, nici dacă va învia cineva, nu va crede. Nu vor crede. Și să știți că acest cuvânt spus de Mântuitorul era spus, de fapt, și pentru învierea lui. Deci dacă nu l-au ascultat pe el atunci când a fost în viață și dacă nu l-au crezut făcând asemenea minuni în fața lor și dacă va învia din mormânt, nu vor crede. Nu vor crede. În primul rând, să știți că așa ar fi fost. Deci Mântuitorul nu s-a arătat așa pentru că nici așa n-ar fi crezut. Probabil că mintea noastră ne spune acum, bine, dar dacă ar fi insistat. Și dacă s-ar fi arătat de nenumărate ori, și dacă s-ar fi arătat în fața mulțimilor, și dacă le-ar fi vorbit, și dacă cine știe în ce condiții, poate până la urmă ei credeau, toată această credință, așa zisă credință, ar fi fost o credință. Știți, credința este foarte asemănătoare cu dragostea. Dragostea este omului, a mamei, a tatălui față de copil, a copilului față de părinți, a soților, orice fel de dragoste. Este liberă. Iar dacă n-are libertate și se impune, exact cum s-ar face într-o căsătorie, că sunt forțați cei doi să se căsătorească, vrei, nu vrei, trebuie să vă iubiți, această iubire nu ține foarte mult sau chiar deloc când ea este forțată, chiar dacă sunt nenumărate motive pentru un soț sau pentru celălalt să se iubească, să țină unul la altul, numai pentru că au fost forțați sau li s-a impus cumva din afară lucrul ăsta, tocmai pentru că impunerea seacă substanța interioară, ființa iubirii, orice tip de impunere, orice tip de lipsire de libertate, seacă această substanță interioară a iubirii, exact așa este și credința. Deci credința care nu are libertate în hotărârea ei și raționalitate și luciditate, dar libertate în primul rând. credința care nu are libertate în alegerea ei și hotărârea ei nu ține și nu este credință și se va transforma mai devreme sau mai târziu în revoltă, în împotrivire, în învârtoșare. Perioada în care cei care sunt forțați să creadă vor crede, sunt forțați de evenimente, sunt forțați de arătări, de descoperiri să creadă, vor crede, perioada aceea este doar o perioadă de acumulare, încetul cu încetul, chiar fără să știe cel care începe să creadă, sau îi se pare lui că începe să creadă, chiar fără să știe, se acumulează în inima lui și în adâncul ființei lui și în mintea lui tot mai multe motive și explicații care să-l ducă mai târziu la revoltă și la împotrivire față de Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat la diavol. Acea perioadă de libertate și de părută dragoste pe care el a avut-o față de Dumnezeu înainte de cădere a fost folosită de el doar ca să acumuleze motive de revoltă și de împotrivire aduse lui Dumnezeu. Deci la acest tip de, ori acest tip de credință forțată, care după aceea mai devreme sau mai târziu, poate că nu este timp în lumea aceasta să se ajungă la revoltă. Dar dacă am trăit o veșnicie și vom trăi, se va ajunge la împotrivire, se va ajunge la plictiseală. Știți la ce ajunge acest tip de credință? Ajunge la, exact cum Tolstoi spunea, că orice dragoste care nu conține în sine ceva dumnezeiesc va ajunge mai devreme sau mai târziu la ură, nepăsare sau gelozie. Așa este și la, așa este și la credința forțată. Mai devreme sau mai târziu, orice credință care nu este liberă în hotărârea ei și în voința ei și în manifestarea ei și care are, și măcar ca început, forțarea ființei tale, a libertății tale de către niște lucruri exterioare care te copleșesc, te dau peste cap, orice credință de felul ăsta ajunge în timp, mai devreme sau mai târziu, la ură, la indiferență, la invidie și gelozie. Exact același lucru se întâmplă. Și dar numai că lucrurile sunt mult mai grave la nivelul credinței, pentru că e legătura noastră cu Dumnezeu. Și de aceea, un motiv pentru care Dumnezeu nu a forțat libertatea acestor oameni, putea să forțeze. E că această credință, eu aș mai adăuga o a patra, nu numai ură, indiferență, gelozie, ci aș zice erezie. Și erezie. Gândire greșită despre Dumnezeu. Deci poate să ducă și la o gândire greșită despre Dumnezeu. De obicei, gândire de tip profit. Cum să profit de pe urmă lui? Ce să fac? Cum să mă înalți pe treptele acestea ale credinței pe care ar trebui să mă înalți spre El și spre dragostea Lui? Cum să mă înalți eu ca om? Cum să... Și alte tipuri de erezii. Sunt foarte multe erezii. Erezia, adică gândire greșită despre Dumnezeu, vine tot de aici, de la un tip de forțare a credinței. Mari ereziari, adică oamenii care au produs erezii în timp, cel puțin studiindu-le viața, chiar am zis, oare ce au în comun acești oameni care au lansat ereziile, au rupt biserica? Și studiindu-le viața, este tocmai la mulți dintre ei, orică s-au forțat ei, orică au fost forțați foarte puternic de cei din jur, spre un anumit tip de credință pe care trebuiau să se supună, indiscutabil. Și în timp i-a rodit în ei în erezii. Orică au transformat aceste impuneri în niște litere de lege, deci ceea ce au fost impuși ei, li s-a impus lor, au fosat și ei în exterior pe alții și le-au transformat în litere de lege, orică s-au abătut de la aceste tip de gândire, orică au înțeles altfel lucrurile, dar totul a pornit și de la acest mod de a asimila credința cu forța și de a, ori te forțezi tu, ori te forțează alții, dar în general atunci când ne forțăm noi, mai mult decât te forțează alții, duce la astfel de urmări care este erezia. Deci, pentru aceasta Dumnezeu, dar mai mult decât toate, se stinge prin această forțare posibila legătură veșnică de dragoste și de bucurie între om și Dumnezeu. Deci, în momentul în care omul ar fi forțat, dacă, de exemplu, acum noi ne-am întoarce acasă și dintr-o dată ar fi o invazie al nevăzutului, a dumnezeirii, asupra noastră și asupra apropiaților, și cu vedenii, și cu arătări, și cu descoperiri, și cu tot felul de lucruri care ar deveni zilnice, toate acestea ar duce la oboseală îngrozitoare, la indiferență la un moment dat, chiar la ură față de această evidență de care noi nu eram pregătiți, La invidie și gelozie față de alții, că poate alții au alte trăiri, alte gândiri, primesc alte descoperiri pe care noi nu le avem și până la urmă la gândire eretică ar duce la un dezastru. De aceea, una dintre răspunsurile că de ce Dumnezeu nu-i se arată, nu-i se descoperă, nu suntem pregătiți. Exact cum mirii nu sunt pregătiți să fie împreună de la 12 ani, de la 11 ani, de la 7 ani, ei trebuie să aibă anumită pregătire și de experiență și de viață și de alegere liberă a lor mai târziu unul față de altul, prin care se poate rămâne toată viața împreună și așa e destul de periculos. Și așa e destul de periculos ca să nu se ajungă la ură, indiferență, gelozie, erezie în credință. Și așa e destul de periculos. Cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu acesta este foarte periculos. Foarte periculos. De aceea Dumnezeu ne crește încetul cu încetul. Ne îmbracă, ne pregătește pentru o nuntă. Noi am făcut și facem un botez logodna și ne pregătim pentru marea nuntă. Până atunci mirele nu ne obosește. Nu ne stresează. Nu se lasă parcă căuta, deși e foarte aproape de noi. Foarte aproape de noi. Ne lasă libertatea. Ne lasă libertatea de alegeri, libertatea de hotărâre. Ne lasă libertatea de creștere, de evoluție, de schimbare, de transformare, de înțelegere, de maturizare. Nu forțează lucrurile care ar putea altfel să o ia razna dacă le-ar fi forțate. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cui s-a arătat Dumnezeu? Celor care cât de cât erau pregătiți. Pe care îi pregătise și cât îi pregătise și cât le spusese și cum. Și n-a forțat pe nimeni. N-a cerut niciodată, Mântuitorul, rămâneți alături de mine, nu plecați de lângă mine niciodată. Niciodată. Din potriva a zis, nu vreți și voi să plecați? Știți când s-au smintit și a zis și apostolul, nu vreți și voi să plecați? Nu trebuie să veniți după mine, puteți pleca. Și, deci el n-a cerut, a păstrat libertatea lor absolut, intactă, fără să-i forțeze niciodată. Nu ține minte apostolii și nu ne aducem noi aminte vreo mărturie în care apostolii, fără să fi fost întrebați, în afară de cine așa de taină, dar așa cum erau întrebările lor, fără să fi fost întrebați, Mântuitorul să le fi ținut discursuri de o noapte, ei, numai ei, acolo între ei, să le ține discursuri. Niciodată. Și atunci când era întrebat, răspunsurile erau scurte, fără să forțeze prea mult libertatea lor. E foarte fin această lucrare lui Dumnezeu ca să păstreze libertatea omului și așa din această libertate a omului el să poată dărui mai târziu libertatea credinței și a dragostei veșnice față de Dumnezeu, care poate deveni veșnică și care este de fapt bucuria veșnică la care merge. Dacă această dragoste își pierde capacitatea de a deveni veșnică și se blochează în tot felul de închisori de gând, de înțelegeri greșite, eretice, atunci suntem morți. Aproape că suntem morți. Nu este nicio cale să scăpăm. Suntem condamnați noi de noi înșine prin forțarea unor lucruri peste măsură și ne la timpul lor aproape că ne autocondamnăm la moarte veșnică prin suferința aceasta a neînțelegerii cu Dumnezeu, a neputinței de a-L cuprinde, de a-L înțelege, de a-L asuma. Ori asta este un pericol absolut și Dumnezeu nu va face niciodată așa ceva. Nu va forța libertatea noastră. Așa cum în sinoadele ecumenice se spune la un moment dat într-unul dintre cuvinte că cei care mărturisesc și propovăduiesc credința fără să aibă o rânduială de la cineva să o facă cu timp și fără de timp peste măsură de mult și unde nu trebuie și cum nu trebuie să fie astfel canonisiți. Adică se poate întâmpla ca noi forțând libertatea altora vorbindu-le despre Dumnezeu. De exemplu, eu nu o să vin niciodată să vă vorbesc în casă, să bat seara la ușă, să zic că am venit să vorbesc despre Dumnezeu. Pentru că nu vrei tu. Sau dacă vrei, mă chemi. Sau dacă nu, vii aici. Dar nu merg să forțezi libertatea ta peste măsura ta să ajungi un revoltat și un răzvrătit. Așa s-ar întâmpla. Nu-i voie să facem asta. Și de aceea era și canonul acesta că cei care, fără timp și fără vreme și fără binecuvântarea cuiva, se apucă ei cu voie sau fără de voie, să propovăduiască la nesfârșit, să spună ei cum cred ei, la măsura lor, despre Dumnezeu, forțând și obosind ființa și libertatea altor oameni, ar putea să facă un imens rău. Uneori chiar și în familie se poate întâmpla așa ceva, când nu știm să avem dreaptă măsură și în relația cu copiii. Putem să forțăm o anumită libertate a acestora, care poate fi răul cel mai mare, mai mare decât neștiința de multe ori într-o anumită măsură a copiilor, această forțare. Cui s-a arătat Dumnezeu? Celor care au crezut în El. Numai celor care au crezut în El Dumnezeu se arată numai și numai celor care sunt pregătiți de întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, cei care nu sunt forțați de prezența Lui. Și vedem că la unii dintre ei, care nu erau deja, nu erau pregătiți, dar erau pe drumul acesta de pregătire, se alătură de față de ei și călătorește cu ei împreună și ajută să crească în această credință. Ca și cu cei doi călători spre Emaus. Încetul cu încetul, vorbindu-le, neștiind ei cu cine vorbesc, dar fără, ei voiau să mai vorbească acel om. Hai, mai rămân cu noi, nu forța libertatea lor. Nu spunea, hai să vă spun acum, să vă implantez în cap că vreți că nu vreți. Nu. Ei au simțit bucuria să-L asculte și la unde n-a să vorbească în continuare, probabil că Mântuitorul s-ar fi oprit după fiecare frază. Dacă ei n-ar fi zis și ar fi continuat Mântuitorul și despre acela, și despre aceea, și despre aceea. Și când se plece, ei vreau să mai vorbească cu El. Și în timpul ăsta credința lor în Hristos creștea, pentru că avea fermentul libertăților care era acolo undeva în adânc. Și care avea deja semnul acesta că e posibil ca cuvintele Mântuitorului să fi fost, să se împlinească, să fie adevărate. Și până la urmă, când ei cred, ajunge să li se descopere. Înțelegeți? Așa este și la femeile mironosițe, care aveau un ferment al acestei credințe, care vin la mormânt, dar și-l pierduseră în mare parte. Și îngerul este cel care cumva întărește în această credință și le spune, nu vă duceți aminte, cum te-ați uitat? Același lucru l-au auzit și soldații, dar ei nu au crezut. Dar le-au auzit ei și ele aveau acel ferment al credinței și au zis, da, chiar ne-a spus. Și când a crescut credința lor și se întorceau cu bucurie înapoi, atunci au putut să-L vadă, înțelegeți? Așa s-a întâmplat și la Maria Magdalena, care tot a alergat toată dimineața, la mormânt, înapoi la apostol, să le spună, să se certe toată lumea, unde l-au luat pe Hristos, unde l-au pus. Și de-abia când a crescut încetul cu încetul măsura credinței ei, Mântuitorul, iar care arăta ca un grădinar, i-a strigat din spate, Marie, și ea s-a întors și l-a recunoscut și a putut să-i se descopere. Așa și cei 12 apostoli, ei au auzit ce au trăit femeile, au auzit ce au trăit Maria Magdalena, au auzit ce au trăit cei doi călători spre Emaus și au crescut ei în credință ce a trăit Petru. Și au zis, credem. Și în momentul ăla i s-a arătat Hristos în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Dar abia atunci credința este taina descoperirii adevărului. Numai prin credință se descoperă adevărul. Iar altfel Dumnezeu nu va descoperi nimic. Mă gândesc cu groază dacă acești oameni, toți apostolii, toate femeile mironosițe, nu ar fi crezut, n-ar fi avut acest ferment al credinței, că pentru această credință lor s-a rugat în noaptea aceea de joia spre vinerea mare în grădina Ghețimanii Hristos. Pentru asta a căzut cu fața la pământ, ca aceștia să nu se piardă, ca aceștia să i-a și spus lui Petru, iar tu întorcând, întărește pe frații tăi, pentru că pentru asta se ruga. Dacă n-ar fi găsit credință în ei, niciunul nu l-ar fi crezut pe Hristos. Niciunul. Mă gândesc că poate ar trebui să treacă sute de ani să audă din gură în gură alții despre ce s-a întâmplat atunci cu un oarecare tâmplar din Nazaret care a fost răsinit și era socotit profet și să creadă unul sau altul și lor să li se descopere mai târziu Hristos și să li se arate. Pentru că n-ar fi găsit credința în apostol, dar a găsit urmă de credință. Poate că exact cum pentru noi a fost salvată toată familia lui, așa pentru credința Maicii Domnului și pentru Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul și pentru a lui Petru, care a plâns cu amar după ce s-a lepădat și cred că a rămas în credință totuși și el, pentru acești trei Dumnezeu a salvat pe toți cei 12 și pe femeile mironosițe pe lângă ca într-un fel de nou potop al credinței. Pentru 1, 2, 3 care aveau mai multe credințe, Dumnezeu a salvat și pe ceilalți din jur care se lăsau influențați de ei. Că dacă nu se lăsau influențați, nu se putea salva nimeni. Și Toma putea să se piardă. Nu s-a pierdut, că s-a lăsat influențat și cumva a crezut de fapt în taina inimii lui. Pentru că atunci când i s-a arătat Hristos, n-a mai zis, dă să pun mâna, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu când l-a văzut. A crezut absolut, n-a mai avut nicio îndoială. Dar despre acestea vom vorbi. Dumnezeu să ne ajute să ne vedească. Hristos a înviat.